Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuruh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para ibu-ibu sekalian kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 102.2 FM di Purbalingga dan sekitarnya, para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada, para pendengar Radio Bas FM di Sorotigo dan sekitarnya, radio kita di Cirebon dan sekitarnya, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, juga para pemirsa Roja TV dan UV TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan lagi pembahasan tentang fikih, doa dan zikir, yang kali ini memasuki silsilah nomor 89 dengan tema melanjutkan tema yang sebelumnya, yaitu penghalang terkabulnya doa, bagian yang kedua. Berarti kita sudah membahas pada pertemuan sebelumnya tentang penghalang terkabulnya doa, bagian yang pertama. Saat itu kita membahas dua penghalang di antara sekian penghalang-penghalang doa. Di antara yang sudah kita sebutkan adalah yang pertama, bahwa di antara penghalang doa tidak konsentrasi, tidak serius, tidak menghayati doa yang kita baca. Itu menyebabkan doa kita menjadi terhalang untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua sudah kita bahas juga adalah karena makanan, minuman, pakaian yang haram. Itu juga akan menyebabkan doa kita menjadi terhalang untuk dikabulkan. Kali ini kita akan melanjutkan insyaallah penghalang yang ketiga dan yang keempat yang bisa menghalangi terkabulnya doa seorang hamba. Apakah dua penghalang tersebut? Yang ketiga adalah tergesa-gesa. Jadi di antara faktor terbesar yang menyebabkan doa seseorang itu terhalang untuk dikabulkan adalah karena tergesa-gesa. Apa maksudnya tergesa-gesa? Apakah maksud dari tergesa-gesa adalah kita berdoa cepat-cepat, atau bagaimana maksudnya? Maksud dari tergesa-gesa dalam berdoa, maksudnya adalah orang gampang putus asa. Yakni ketika dia sudah berdoa sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali, sepuluh kali, dua puluh kali, tiga puluh kali, dia merasa belum dikabulkan, maka kemudian dia berhenti. Itulah yang namanya tergesa-gesa. Jadi maksud dari tergesa-gesa adalah ketika dia sudah berdoa, merasa doanya belum dikabulkan, akhirnya dia berhenti berdoa. Padahal Allah Maha Kuasa. Seperti contohnya orang berdoa, menikah, berdoa setahun, dua tahun, tiga tahun, supaya dikaruniai keturunan. Setelah lima tahun, sudah mulai berpikir, enggak berdoa lagi, berpikir apa? Mencari pasangan lagi. Mencari pasangan lagi atau berpikir untuk bercerai. Apalagi kalau misalnya ada orang sudah menikah 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun. Sudah enggak mungkin. Sudah enggak mungkin dikaruniai anak. Apakah betul enggak mungkin? Nabi Ibrahim alaihissalam setelah berdoa berapa tahun? 80 tahun. Setelah berdoa 80 tahun dikaruniai siapa? Nabi Ismail. Dan beberapa saat kemudian dikaruniai Nabi Ishak, putra beliau yang bernama Ishak alaihissalam. Sebelumnya Nabi Ismail alaihissalam. Itulah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kenapa kita kemudian berputus asa? Ah, enggak mungkin. Masa usia sudah 70 tahun akan lahir anak? Ini kan sudah monopaus. Itu kan perhitungan manusia. Di balik perhitungan manusia itu ada kejadian-kejadian yang Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya. Maka di antara faktor terbesar yang menyebabkan seorang itu dosa, doanya tidak terkabul adalah karena dia tergesa-gesa. Alias dia merasa sudah berdoa, enggak dikabulkan, akhirnya dia berhenti berdoa. Dan subhanallah, banyak sekali bukti-bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu kadang-kadang justru menginginkan kita ini doanya banyak sehingga enggak segera dikabulkan. Contoh misalnya ini. Contoh ya, ketika sesuatu yang cepat dikabulkan kita enggak lakukan. Contoh, kalau kita nyalakan mobil misalnya atau nyalakan motor pakai kontak ya, mak jeglek, bismillah atau enggak itu biasanya? Bismillah enggak biasanya? Nyalain motor bismillah enggak? Ya, kadang-kadang kalau ingat mungkin sering enggaknya. Jeglek bismillah. Kalau sudah sekali kan sudah, berarti zikirnya cuma bismillah berapa kali? Sekali. Setelah selesai sudah jalan. Tapi coba kalau misalnya panjenengan ceklek enggak nyala. Kemudian setelah itu kedua kalinya baca lagi enggak? Baca bismillah lagi. Mungkin bismillah yang kedua lebih khusyuk dibandingkan bismillah yang pertama. Ternyata belum nyala lagi. Yang ketiga lebih khusyuk lagi. Sampai 10 kali, coba bayangkan. Orang yang membaca bismillah 10 kali dengan orang yang membaca bismillah sekali. Yang sekali itu dia bacanya sambil lalu. Yang 10 kali bacanya khusyuk. Lebih besar mana pahalanya? Lebih besar yang 10 kali dengan khusyuk. Itulah di antara hikmah. Di antara hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang itu mengundur keinginan kita. Nah, ketika kita berdoa kepada Allah sekali belum dikabulkan, dua kali belum dikabulkan, tiga kali belum dikabulkan, itu Allah Subhanahu wa taala menginginkan sesuatu dari kita, bahwa kita ini disuruh untuk berdoa terus. Subhanallah, Bapak-bapak yang kami hormati, pengalaman ya. Ketika kami belajar di Madinah dahulu, alhamdulillah sekitar 10 tahun kami belajar di sana. Alhamdulillah yang namanya haji, umroh itu sangat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena faktor jarak dan juga faktor biaya yang sangat murah. Ya, jarak itu berarti kan sekitar saya perjalanan dari Madinah ke Mekah pakai bus sekitar 5 jam, 6 jam gitu ya. Itu kan kayak sini kemana? Dari Purbalingga Jogja ya. Purbalingga Jogja. 5 jam bayangkan, umroh 5 jam, haji berapa? 5 jam. Biaya murah. Naik ke bus sekitar 50 real. 50 real PP berarti 100 real. Kalau 1 real 3.000 berarti biayanya cuma 300.000, bayangkan. Umroh biayanya berapa? 300.000. Begitu selesai umroh pulang. Saya ingat sekali. Di antara doa yang selalu saya panjatkan saat itu, jadi saya masuk ke Madinah 2000-an, ya 1429. Sekarang 14 berapa? Sekarang 1437. Ya betul, 1429 atau sekitar tahun 2000-an. Itu di antara doa yang selalu saya panjatkan dalam umroh-umroh saya adalah, ya Allah mudahkanlah pembangunan pondok ini. Ya Allah mudahkanlah pembangunan pondok ini. Tapi subhanallah, Bapak-bapak yang kami hormati, 10 tahun bolak-balik umroh, haji. Ketika kami pulang itu belum terlihat pembangunan yang ya seperti diharapkan itu belum terlihat. Padahal bolak-balik doa setiap tawaf, putaran pertama, kedua, ketika haji, ketika sa'i, ketika di Arafah. Kita kan tahu persis, Arafah itu kan waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Kemudian juga saya sempatkan ketika alhamdulillah dalam beberapa kesempatan bisa berada di Multazam, itu juga sama. Ketika di Madinah, di Raudhah juga sama. Ya Allah mudahkanlah pembangunan pondok ini, ya Allah mudahkanlah. Sampai saya tamat dari pondok dari Madinah sekitar 10 tahunan, belum melihat pembangunan yang seperti yang diharapkan. Tapi apa yang terjadi? Mulai dari 2010 saya tamat sampai sekarang, mungkin baru terlihat bagaimana Allah mengabulkan doa itu. Jadi setelah berapa tahun? Mulai dari 2000 berapa tadi saya bilang? 2010 mulai dari 2000. Maaf, mulai dari 2000 ya. Saya kuliah 2000, tamat 2010. Jadi selama 10 tahun belum terlihat. Ya. Dan barangkali Allah Subhanahu wa taala menginginkan, coba kalau misalnya doa sekali langsung dikabulkan doa, ya Allah mudahkanlah pembangunan pondok ini. Tahu-tahu langsung belum ada yang nyumbang 100 bukan 100 juta, enggak cukup. 10M misalnya langsung jadi, kira-kira setelah itu doa lagi enggak? Tapi subhanallah, itu sekedar pengalaman pribadi, dan saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar, para pemirsa punya pengalaman yang sama. Artinya kita ini jangan mudah putus asa dalam berdoa. Jangan mudah putus asa dalam berdoa, karena salah satu penyebab doa itu tidak dikabulkan sama Allah adalah karena putus asa, karena tergesa-gesa. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, saat beliau bersabda, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Akan dikabulkan doa kalian selama kalian tidak terburu-buru. Akan dikabulkan doa kalian, doa kalian itu akan dikabulkan selama kalian tidak tergesa-gesa. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan maksud dari tergesa-gesa itu apa. Yaqulu, kalian berkata atau dia berkata, da'autu falam yustajab li. Maksud dari tergesa-gesa adalah ketika seorang sudah berdoa, ketika belum dikabulkan dia katakan, aku sudah berdoa tapi belum dikabulkan, ya sudah berhenti. Inilah yang dimaksud dengan tergesa-gesa di dalam berdoa. Kita meminta enggak dikabulkan atau belum dikabulkan, kemudian kita langsung memvonis. Kita langsung memvonis Allah Subhanahu wa taala, doaku tidak dikabulkan. Padahal sebenarnya bukan tidak dikabulkan, tapi belum dikabulkan. Dan antara satu orang dengan orang yang lain berbeda waktu pengabulannya. Ada orang berdoa sekali langsung dikabulkan, ada orang berdoa 5 kali baru dikabulkan. Bahkan ada orang berdoa 100 kali baru dikabulkan, dan ada orang yang berdoa 1000 kali baru dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah membeda-bedakan antara satu orang dengan orang yang lainnya? Karena hikmah yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan setiap ketetapan Allah pasti ada hikmahnya. Cuman kadang-kadang kita ini yang ilmunya terbatas enggak paham apa hikmah dibalik itu semua. Tapi seorang muslim faham atau tidak tentang hikmah Allah di dalam takdir-takdirnya, seorang muslim tetap akan berhusnudzon. Apa husnudzon? Berbaik sangka, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada seorang ulama besar yang bernama Al-Fudail Ibnu Iyad rahimahullahu taala. Seorang ulama besar yang terkenal sebagai ahli ibadah, ahli ilmu, yang tersohor semangatnya dalam beribadah dan terkenal ketinggian ilmu yang dimilikinya. Beliau pernah berkata, aku belajar tentang kesabaran dari seorang anak kecil. Ini aneh, ya. Seorang ulama besar belajar sabar dari siapa? Dari anak kecil. Ini kisah pernah saya sampaikan dalam beberapa kesempatan. Jadi Al-Fudail Ibn Iyad, seorang ulama besar, ulama salaf, dia mengatakan, saya belajar sabar dari anak kecil. Masa belajar sabar dari anak kecil? Mungkin kan bayangan kita belajar sabar dari Quran, dari sunnah, ya, dari sahabat, ya, dari kitab anu. Ini kok belajar sabar dari anak kecil? Bagaimana bisa beliau belajar sabar dari anak kecil? Beliau berkata, pada suatu hari saya pergi ke masjid. Di tengah perjalanan saya pergi ke masjid, saya mendengar ada seorang ibu yang sedang marah kepada anaknya. entah karena di suatu rumah ya, jadi beliau ketika berangkat ke masjid lewat rumah, lewat suatu rumah, dan beliau mendengar bahwa di dalam rumah itu ada seorang ibu yang memarahi anaknya. Dan saking marahnya ibu tadi sampai anaknya dipukul. Dan anaknya ini karena dipukul sampai ibunya jengkel, dia lari, nangis, dia keluar dari rumahnya. Nah, kebetulan itu keluar rumah sama ibunya malah dari dalam dia apa? Dikunci pintunya. Sudah. Kemudian ketika melihat anak itu lari, kemudian sama ibunya dikunci, Al-Fudail pergi ke masjid. Sholat. Setelah selesai sholat, Al-Fudail pulang. Beliau penasaran apa yang terjadi dengan anak itu. Ketika beliau pulang, ternyata beliau melihat anak itu masih nangis terus di hadapan pintu, ya, di ambang pintu, di depan pintu rumahnya masih nangis terus. Ya, Al-Fudail ini nangis. Anak kecil itu nangis di depan pintu. Sampai akhirnya karena nangisnya terlalu lama-lama capek. Setelah capek kemudian apa? Tidur. Inilah luar biasanya anak kecil. Saya kadang-kadang senyum-senyum melihat anak kecil nangis. Sempat-sempatnya ketika nangis itu kadang-kadang sempat-sempatnya menguap gitu ya. Anggap ya. Jadi ada jeda sebentar. Jadi ada jeda sebentar. Jadi ketika setelah itu kemudian nangis lagi. Subhanallah. Unik anak kecil. Kadang-kadang juga sampai nangis itu saking lamanya nangis sampai tertidur. Dan biasanya kalau anak kecil sebelum tidur nangis bangunnya itu enggak bombong ya. Bombong itu apa sih? Enggak bolong ya. Ketika bangun itu enggak bolong biasanya kalau anak sebelum tidur itu nangis. Subhanallah. Jadi si anak kecil tadi dia di depan rumah karena lama nangis itu akhirnya tertidur. Ternyata apa yang terjadi? Ibunya penasaran juga kan. Nangis kok tahu-tahu enggak ada suaranya. Mungkin ibunya takut juga, jangan-jangan ada apa-apa. Akhirnya dibuka pintunya sama sang ibu. Kemudian anak tersebut digendong, dibawa masuk, dipeluk, kemudian ditutup lagi pintunya. Kata Al-Fudail Ibnu Iyadh, saya nangis, kata beliau. Saya nangis melihat kejadian tersebut. Kemudian beliau berkata, Subhanallah, kata beliau. Andaikan para hamba itu mau bersabar di hadapan pintu Allah subhanahu wa ta'ala, alias dia mau nunggu terus di hadapan pintu Allah, niscaya Allah akan berkenan membukakan pintu untuk hamba tersebut. Ini pelajaran yang bisa diambil. Jadi Al-Fudail Ibnu Iyadh ketika melihat kejadian seperti itu, dan ini sebenarnya bagus jamaah sekalian untuk kita contoh. Jadi kita itu kadang-kadang banyak tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di sekeliling kita, kejadian-kejadian kita lihat. Kadang-kadang kita mengabaikan kejadian-kejadian itu, lewat begitu saja. Saya yakin kalau misalnya kita melihat seperti apa yang dilihat oleh Imam Al-Fudail, enggak tahu apakah kira-kira bisa mengambil pelajaran seperti itu atau tidak. Saya pikir mungkin banyak di antara kita tidak. Akan tetapi itulah justru ya, kematangan ilmu agama seseorang, kedalaman dia dalam memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, itulah yang akan membantu dia bisa mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian yang dia lihat di sekeliling dia. Makanya ketika saya katakan tadi, kenapa tidak ambil pelajaran sabar dari Quran, dari Sunnah? Ada pelajaran sabar dari Quran dan Sunnah. Bukannya tidak ada, dari sahabat Nabi ada, dari Nabi SAW ada, dari para ulama ada. Akan tetapi statement-statement, keterangan-keterangan yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, itulah yang kemudian bisa mendorong seseorang mengambil pelajaran dari kejadian yang dia lihat. Contohnya inilah kejadian oleh Imam Al-Fudail Ibnu Iyadh rahimahullah ta'ala. Maka coba kita lihat, andaikan kita berdoa sama Allah dan kita memposisikan seperti anak kecil tadi, gak akan berhenti berdoa, gak akan berhenti merintih, gak akan berhenti menangis kalau belum dikabulkan sama Allah. Dengan izin Allah, setiap doa kita akan dikabulkan. Karena kasih sayang Allah kepada hambanya dibandingkan kasih sayang ibu kepada anaknya, besar mana? Kasih sayang ibu atau kasih sayang Allah?
kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau misalnya kita membanding-bandingkan antara kasih sayang seorang ibu kepada anaknya dengan kasih sayang Allah kepada hambanya, gak ada bandingannya sama sekali. Padahal kita tahu persis bagaimana besarnya kasih sayang ibu kepada anak. Ya. Mana ada sih ibu yang tega melihat anaknya nangis seperti itu? Ya. Saya yakin ibu-ibu rata-rata, ya, rata-rata ibu itu enggak tega kalau melihat anaknya nangis. Mungkin pertama kali dia tega, lama-lama juga hatinya akan luluh. Itulah kasih sayang seorang ibu, apalagi Allah Subhanahu wa taala yang kasih sayang sangat besar kepada kita. Makanya dari sinilah kemudian al-Imam atau sahabat Nabi SAW Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau pernah menasihatkan, "Man yuksiru qar'al babi, babil maliki yushiku an yuftahalah." Barang siapa yang sering untuk mengetuk pintunya Allah, niscaya sebentar lagi akan dibuka. Apa maksudnya mengetuk pintu Allah? Di mana kita ketuk pintu Allah? Ini perumpamaan. Ini namanya metafor, perumpamaan, ya. Jadi kalau misalnya antum tanyakan, panjenengan tanyakan, jamaah sekalian tanyakan, para pendengar, para pemirsa tanyakan, pintu Allah di mana Ustaz? Ya, kita akan cari di mana pintunya Allah. Ini adalah perumpamaan. Barang siapa yang sering mengetuk pintu, entah itu pintu manusia, pintu raja, pintu orang tua, niscaya akan segera dibuka. Sebaliknya, dan selanjutnya beliau menjelaskan maksud dari perkataan itu, waman yuksirid du'a'a yushiku an yustajabalah. Beliau menjelaskan maksud dari mengetuk pintu itu apa? Barang siapa yang sering untuk berdoa, niscaya akan segera dikabulkan sama Allah. Jadi maksud mengetuk pintu tadi itu adalah apa? Berdoa. Ya, itu bahasa kiasan. Bahasa kiasan dari berdoa, mengetuk pintu. Karena mirip, ketika kita mengetuk pintu, kita pengen apa? Masuk. Ketika kita berdoa, kita pengen dikabulkan. Itulah perumpamaan yang disampaikan oleh seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Abu Darda. Dan riwayat ini disebutkan oleh Al-Imam Ma'mar Ibn Rashid dalam jami'nya. Ini adalah sebab atau penghalang yang ketiga yang bisa menyebabkan doa kita terhalang untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang keempat, ya. Adapun yang keempat, di antara penyebab terhalangnya doa adalah manakala doanya atau doa yang kita panjatkan bermuatan sesuatu yang terlarang. Jadi isi doanya kita minta sesuatu yang enggak boleh. Ya, minta yang isinya dosa. Ya, contohnya misalnya, Allah, saya ini tolong dikasih duit supaya bisa beli nomor togel. Itu kan niat minta sesuatu, dan sesuatu itu dilarang dalam agama. Atau ya Allah, saya pengen minta duit karena naudzubillah min dzalik, pengen beli miras atau pengen beli narkoba, ya. Ada sebagian orang seperti itu mungkin. Padahal untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tahu persis bahwa narkoba, ya, itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh agama karena itu adalah sesuatu yang jelek. Seperti juga, maaf sekalian saja, merokok juga sesuatu yang jelek. Makanya diharamkan dalam agama kita. Loh, Ustaz, masa jelek, Ustaz? Yang namanya merokok kan bisa mendatangkan inspirasi. Bisa membuang kejenuhan. Apa iya? Salah satu bukti nyata bahwa rokok itu jelek adalah sebelum merokok tidak ada orang yang baca bismillah. Nah, tangan kiri lagi. Sudah enggak baca bismillah pakai tangan kiri lagi. Nun sewu, tempatnya di WC lagi. Sudah, itu sudah numpuk-numpuk, itu sudah bukti bahwa rokok itu tidak baik. Ya, makanya enggak ada yang orang sebelum merokok baca bismillah, ya. Enggak tahu kalau setelah ini ada bapak-bapak yang ngotot, baik saya baca bismillah. Wah, itu berarti sudah menyalahi keumuman orang, ya. Menyalahi fitrahnya manusia, ya. Jadi kembali kepada masalah dosa ini, jadi salah satu yang menyebabkan doa itu menjadi tidak dikabulkan adalah ketika doa yang kita panjatkan itu bermuatan sesuatu yang terlarang. Entah itu isinya dosa atau maksiat atau yang lain-lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "La yazalu yustajabu lil 'abdi." Akan terus doa hamba itu dikabulkan. Doa hamba ini akan terus dikabulkan Selama apa? Malam yad'u bi ismin. Selama doanya tidak mengandung unsur dosa. Au qati'ati rahimin. Atau doanya mengandung permohonan agar Allah memutuskan tali silaturahim. Ya. Jadi di sini Allah Subhanahu Nabi SAW menjelaskan bahwa doa kita ini akan terus dikabulkan asalkan doa yang kita panjatkan tidak bermuatan dosa atau memutus silaturahmi, dan memutus silaturahmi termasuk dosa juga. Jadi di sini contoh ya, doa memutus tali silaturahmi, ketika kita punya saudara dan kita jengkel sama saudara kita, kemudian kita langsung berdoa, ya Allah putuskan silaturahmi saya dengan si fulan. Ya Allah, saya punya kakak, saya benci sama kakak saya. Ya Allah, putuskan silaturahmi saya dengan kakak saya. Itu termasuk sesuatu yang menyebabkan doa enggak dikabulkan. Maka kalau kita baca hadis ini, para ulama kita menyimpulkan bahwa hadis di atas itu mengajarkan kepada kita agar kita tidak mengisi doa-doa kita dengan sesuatu yang buruk. Ya. Atau bahasa orang Jawanya, jangan nyupa-nyupatani. Ya. Karena itu dilarang di dalam agama kita. Karena kalau misalnya kita doakan keburukan, akan membahayakan diri kita atau membahayakan orang lain. Ya. Dan kadang-kadang kita tidak sadar. Ya. Kadang-kadang kita tidak sadar. Ketika ada misalnya ada masalah apa gitu. Kemudian yang keluar pertama kali, mati aku. Mati temenan. Ya. Atau misalnya kita melihat orang lain jatuh, anak kita jatuh, kemudian kita katakan syukurin, ya. Atau apa bahasa Jawanya, kawus, ya. Syukurin kamu, ya. Loh, subhanallah, orang jatuh kok malah disyukurin, orang jatuh itu malah dibantu, ya. Kalau misalnya kita ingin memberikan pelajaran kepada anak, misalnya anak sudah diingatkan, nah jangan main-mainan pisau, bahaya, tetap aja mainan pisau, tahu-tahu betul, kena apa? Kena pisau, jangan disyukurin. Ya, dibantu, ditolongin, setelah itu baru disampaikan, tadi kan sudah diomongin. Nah, itu baru. Jadi jangan langsung ujuk-ujuk, tahu disyukurin kamu, udah diomongin, rasain. Ya, itu jangan kayak gitu. Ya. Jadi jangan doakan yang buruk-buruk. Ya, jangan doakan yang buruk-buruk untuk orang lain atau untuk diri kita sendiri, karena itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'la wa alam. Ini yang dapat kami sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan yang sudah masuk bisa dibacakan. Ya.
Iya, terima kasih Ustaz atas penyampaian materi di kesempatan hari ini berkenaan dengan penghalang tergabulnya doa bagian yang kedua, yang sangat bermanfaat buat kita semua, dan semoga kita bisa untuk senantiasa berdoa. Baiklah keluarga Insani, di manapun Anda berada, silakan bagi Anda yang bertanya dan juga pendengar radio dakwah lainnya bisa mengajukan pertanyaan Anda untuk pendengar Radio Insani di nomor 085-600-1880. Dan untuk pendengar radio dakwah lainnya bisa menggunakan line telepon di masing-masing. Baik Ustaz, kita langsung bacakan pertanyaan yang pertama dari Abu Muhammad Zain atau Pak David yang bertanya. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam, wabarakatuh.
Dari Pak David di Jetis Kulon, Kemangkon, Purbalingga, mau bertanya Ustaz, di antara waktu yang mustajab untuk berdoa adalah di antara dua khutbah Jumat. Pertanyaannya, adakah doa khusus yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibaca oleh khatib bukan makmumnya ketika khatib duduk di antara dua khutbah Jumat? Pertanyaan yang kedua, bolehkah tidak rambut yang sudah mulai beruban untuk disemir? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan atas jawabannya.
Yang pertama, apakah ada doa khusus ketika khatib duduk di antara dua khutbah? Wallahu a'lam bishawab, saya belum menemukan dalil yang menyebutkan adanya redaksi doa khusus ya antara duduk di antara dua khutbah. Jadi, ya dikembalikan kepada keumuman doa yang ingin kita panjatkan, silakan dibaca pada waktu itu. Dan duduk di antara dua sujud memang salah satu waktu yang mustajab menurut sebagian ulama. Ya, jadi ada perbedaan pendapat di antara para ulama waktu yang mustajab di hari Jumat itu kapan? Apakah duduk di antara dua sujud? Apakah duduk di antara dua khutbah atau di sore hari habis asar sampai menjelang maghrib? Ada khilaf di antara para ulama, perbedaan pendapat antara ulama, masing-masing punya argumen. Kemudian ketika rambut sudah mulai beruban, apakah boleh disemir? Boleh, tidak ada masalah. Yang penting sebenarnya bukan dengan warna hitam. Yang penting sebenarnya bukan dengan warna hitam. Bisa pakai warna coklat atau coklat tua. Coklat tua mendekati warna hitam tidak apa-apa. Yang penting tidak apa? Yang penting tidak hitam. Karena ada beberapa hadis yang melarang menyemir rambut yang sudah beruban dengan warna hitam. Wallahu a'lam. Ya, silakan.
Ya, terima kasih Ustaz atas nasihat dan jawabannya. Kita lanjut pertanyaan berikutnya Ustaz dari hamba Allah di Purbalingga yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam wabarakatuh.
Afan Ustaz mau bertanya mengenai materi minggu lalu dan sekarang telah disebutkan banyak oleh Ustaz tentang hal-hal penghalang terkabulnya doa. Nah, terus bagaimana dengan para anbiya seperti halnya Nabi Ibrahim dan yang doanya ditunda oleh Allah, dan Nabi Nuh yang berdoa kepada Allah supaya kaumnya tidak bermaksiat kepada Allah. Apakah ada penjelasan dari para ulama mengenai hal tersebut tentang doa yang tertunda? Jazakallahu khairan. Semoga Ustaz senantiasa ditambahi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon nasihatnya Ustaz.
Jadi terima kasih atas doa yang disampaikan. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita semuanya. Jadi ketika para nabi mereka berdoa kemudian enggak segera dikabulkan sama Allah, ada hikmah-hikmah di balik itu semuanya, seperti yang sudah kita sampaikan tadi beberapanya. Di antaranya adalah mengajarkan kesabaran dan juga memberikan contoh bagaimana pantang menyerah dalam berdoa buat beliau dan juga buat umatnya sampai kita sekarang. Ya. Jadi ketika kita membaca kisah-kisah kayak tadi, ya, Nabi Ibrahim berdoa sampai 80 tahun kemudian belum dikabulkan, setelah 80 tahun belum dikabulkan, itu kan memberikan pelajaran kepada kita. Kalau seandainya kayak Nabi Ibrahim, yang Nabi Ibrahim itu adalah punya gelar Khalilur Rahman. Apa Khalilur Rahman? Kekasihnya Allah. Kalau Nabi Ibrahim yang punya gelar kekasih Allah saja, itu dalam berdoa bisa kadang-kadang nunggu sampai sekian tahun, sekian puluh tahun. Apalagi dengan kita yang buru-buru kasihnya Allah Subhanahu wa taala, kita banyak berdosa. Maka kadang-kadang bisa menunggu waktu yang begitu lama, apalagi kita. Ya, ini di antara hikmahnya. Dan juga dalam beberapa kesempatan ketika saya membahas tema Allah kabulkan doa, itu saya jelaskan bahwa Allah itu mengabulkan doa caranya macam-macam. Ya. Bisa jadi langsung dikabulkan, bisa jadi dikabulkan tapi diganti dengan dihindarkan dari mara bahaya, bisa jadi ditabung menjadi pahala. Artinya tidak mesti yang namanya orang itu berdoa belum dikabulkan sampai meninggalnya kemudian jadi doanya itu sia-sia, enggak. Ada beberapa alternatif yang sudah disampaikan di dalam nas-nas yang pernah saya bawakan dahulu ketika membahas tema tentang Allah pasti kabulkan doa.
Ya. Ya, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Kita beri kesempatan kepada pemirsa dan juga pendengar Radio Roja. Silakan.
Baik, kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami akan angkat pertanyaan yang datang melalui pendengar kita.
Majukan pertanyaannya.
Naam. Naam, Ikhwatul Islam, pendengar Radio Roja. Dipersilakan untuk Anda yang akan bersoal jawab. Naam, sudah tersambung dengan
kita.
Baik.
Coba untuk
ya, halo. Naam.
Ya, baik Ustaz, kita bacakan dari pendengar Radio Insani berikutnya. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam.
Ana berdoa untuk suami saya agar dijauhkan dari temannya yang menurut saya mempengaruhi akidah suami saya. Apakah ini dibenarkan Ustaz? Mohon nasihatnya.
Tidak apa-apa. Jadi kalau misalnya Anda melihat bahwa teman suami Anda itu buruk akhlaknya dan dikhawatirkan bisa menyebabkan menyebabkan kerusakan akhlak suami Anda, tidak apa-apa Anda berdoa mengatakan ya Allah jauhkanlah teman jauhkanlah suami saya dari teman-teman buruk. Tidak apa-apa. Ya. Itu sesuatu yang diperbolehkan. Cuman mungkin bisa dengan secara umum ya doanya. Doanya bisa lebih secara umum, ya Allah jauhkanlah suami saya dari teman-teman buruk. Karena kalau Anda sebutkan nama mungkin bisa jadi teman buruk masih ada yang lainnya. Jauhkan dari si A tapi dekat sama si B. Padahal si B lebih lebih buruk dibandingkan si A. Jadi secara umum lebih mengena insyaallah. Ya Allah, jauhkanlah suami saya dari teman-teman yang buruk. Tadi itu bukan sesuatu yang terlarang. Itu justru bagus, ya, menjauhkan dia dari teman-teman yang jelek itu bagus. Ya. Kalau yang tadi dimaksud silaturahim adalah orang yang baik-baik kok tahu-tahu minta diputus. Itu yang dilarang dalam agama kita. Pertanyaan berikutnya, di dalam surat Al-Furqan ayat 59 atau 54, Allah disebutkan berada di atas arsy. Kemudian dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Allah berada di langit ketujuh. Dalam surat Al-Baqarah ayat 29, setelah Allah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, Allah menuju ke langit. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 214 disebutkan bahwa pertolongan Allah itu dekat. Dan dalam kitab Riyadhus Shalihin juga dikatakan Allah itu dekat. Jadi sebenarnya Allah itu di mana? Ya, katanya di atas arsy, tapi disebutkan juga dekat. Bahkan dalam beberapa ayat disebutkan innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Itu Allah berada di mana sebenarnya? Berdasarkan ijma' para ulama dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in dan juga para atba'at tabi'in, para ulama kita. Berdasarkan ijma', kesepakatan para ulama salaf itu bahwa Allah itu berada di atas arsy. Allah itu berada di atas arsy. Dalilnya antara lain firman Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah itu berada di atas arsy. Dan juga ini sulit untuk didustakan oleh fitrahnya manusia. Setiap orang yang berdoa pasti dia akan mengangkat tangan. Dia angkat tangan kemana? Angkat tangan ke atas. Ya. Ada enggak orang berdoa angkat tangan ke bawah atau ke samping? Enggak ada. Orang setiap mengangkat tangan pasti kemana? Ke atas. Itu menunjukkan bahwa yang dimintai itu ada di atas. Jadi Allah itu berada di atas arsy. Lah terus bagaimana dengan ayat-ayat yang mengatakan bahwa Allah itu dekat? Kemudian Allah itu bersama kita. Itu maksudnya apa? Kalau kita baca keterangan para ulama yang menafsirkan ayat itu berdasarkan dari redaksi ayat yang berbicara tentang masalah itu, kita akan temukan bahwa maksud dari dekatnya Allah itulah dekat ilmunya Allah, dekat pengetahuannya Allah. Artinya Allah itu tahu setiap gerak-gerik kita. Itu arti Allah dekat dengan ilmunya. Jadi ilmunya Allah dekat sama kita, maksudnya setiap gerak-gerik kita diketahui sama Allah. Walaupun Allah berada di atas arsy yang jauh sana, tapi Allah tahu persis setiap apa yang kita lakukan. Makanya subhanallah, Aisyah radhiyallahu anha pernah menggambarkan bagaimana betapa Allah itu maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui. Kisah yang menjadi sebab diturunkannya surat namanya Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah. Nanti Bapak Ibu bisa buka, ada Al-Qur'an, surat, ada surat namanya apa? Al-Mujadilah atau Mujadalah. Al-Mujadilah artinya lah wanita yang mendebat. Artinya lah wanita yang mendebat. Apa kisahnya? Jadi kisahnya itu adalah seorang wanita datang kepada Nabi SAW. Datang kepada Nabi SAW di rumahnya. Konsultasi tentang rumah tangganya. Ya, konsultasi kepada Nabi SAW tentang kejadian ada di rumah tangganya. Intinya ada permasalahan rumah tangga antara wanita itu dengan suaminya. Ketika dinasihati oleh Nabi SAW seperti ini, wanita itu mendebat Nabi, alias wanita itu balas atau menjawab. Dinasihati lagi, jawab lagi. Sehingga terjadi semacam perdebatan, diskusi yang cukup hangat antara Nabi dengan wanita tersebut. Dan perdebatan itu terjadi, ya, terjadi di dalam rumah. Dan Aisyah ada di rumah. Aisyah ada di rumah. Dan kita tahu persis rumah Nabi itu gede apa kecil, besar apa sempit. Sempit rumah Nabi SAW. Bahkan dalam beberapa riwayat Nabi SAW itu pernah sujud, saking sempitnya kamar beliau, sampai kepala beliau itu menyentuh tubuhnya Aisyah yang sedang tidur di depan beliau. Berarti kan rumahnya sempit banget. Aisyah ada di rumah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin. Kemudian Nabi ada di rumah sama wanita itu. Tapi kata Aisyah, saya enggak mendengar isi dari perdebatan Nabi SAW dengan siapa? Dengan wanita tersebut. Saking apanya? Saking lirihnya perdebatan yang terjadi, suaranya yang lirih. Ya, suaranya lirih. wanita itu merahasiakan apa yang dia debatkan dengan Nabi SAW. Tapi Aisyah yang satu rumah, satu rumah pada kejadian itu tidak mendengar, tapi Allah dari atas arsy mendengar. Maka Allah mengawali surat Al-Mujadilah dengan firman-Nya, qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki. Ya. Allah telah mendengar obrolan ucapan wanita yang mendebat kamu wahai Muhammad yang mengadukan tentang suaminya. Jadi bayangkan, bisa dibayangkan, ya, Allah berada di atas arsy bisa mendengar obrolan di bumi yang Aisyah satu rumah enggak bisa dengar. Itu menunjukkan betapa luar biasanya ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud dengan keberadaan, kebersamaan Allah, kedekatan Allah, itulah kedekatan Allah, kebersamaan Allah dengan ilmunya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan.
Ya, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Satu pertanyaan terakhir Ustaz dari pendengar Raden Sani yang bertanya dari hamba Allah di Purbalingga. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam.
Saya dulu seorang Nasrani Ustaz. Sekarang sudah berkeluarga sebagai Muslim. Salahkah saya bila berdoa untuk bapak dan ibu termasuk mantan saya yang masih Nasrani untuk mendapatkan pintu hidayah? Terima kasih, mohon nasihatnya Ustaz.
Kalau misalnya isi doa Anda adalah mendoakan supaya bapak ibu dan juga mantan suami supaya mendapat hidayah, tidak ada masalah. Boleh-boleh saja. Ya, yang tidak boleh adalah ketika mendoakan sudah meninggal, doakan supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang tidak boleh. Tapi kalau masih hidup didoakan supaya mendapatkan hidayah, itu sama sekali tidak terlarang, sebagaimana dahulu Nabi SAW mendoakan orang-orang musyrikin supaya dapat hidayah. Nabi SAW mendoakan ibunya Abu Hurairah supaya dapat hidayah, dan masih banyak yang lain-lainnya. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.